VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Donald Trump mengatakan di Twitter jumlah kasus COVID-19 dan kematian di Amerika dibesar-besarkan karena cara negara itu menentukan kasus COVID-19.
DJ terkenal David Guetta kembali hadir di tahun 2021 setelah vakum pada masa pandemi. Ia mengatakan pandemi membuatnya menghasilkan karya-karya musik baru.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 5 Januari bersama Leah Johannes. Korea Utara tidak terlihat sedang mempersiapkan provokasi besar pada awal pemerintahan Presiden Amerika terpilih Joe Biden, kata seorang jenderal senior Amerika Serikat di Korea Selatan, di tengah-tengah kekhawatiran Pyongyang dalam waktu dekat akan melakukan uji coba misil atau senjata lainnya. Kami tidak melihat ada indikator yang menunjukkan akan ada provokasi besar, tapi itu hari ini. Ini dapat berubah pekan depan, kata Jenderal Robert Abrams, Panglima Pasukan Amerika Serikat di Korea atau USFK, dalam suatu forum daring hari Selasa. Korea Utara menetapkan waktu untuk uji coba penting, termasuk misil balistik atau senjata nuklir, pada sekitar transisi Presiden Amerika Serikat. Suatu upaya untuk menunjukkan kemampuan militernya dan kemungkinan meningkatkan pengaruhnya dalam perundingan selanjutnya dengan Washington. Menteri Kabinet Inggris Michael Gove mengatakan Selasa, belum pasti Inggris akan dapat mencabut lockdown nasional terkait virus corona pada pertengahan Februari. Gove mengatakan bahwa negara tersebut kemungkinan baru dapat melonggarkan beberapa pembatasan pada bulan Maret.
What we will be doing is everything we can to make sure that as many people as possible are vaccinated so that we can begin progressively to lift restrictions.
Pernyataan Gove ini muncul sehari setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan putaran baru lockdown. Sekolah-sekolah dan toko-toko yang dianggap tidak esensial diharuskan tutup, sementara negara itu mulai memvaksinasi para pekerja perawatan kesehatan dan warga lanjut usia. Johnson mengatakan warga harus tinggal di rumah sampai setidaknya pertengahan Februari dan menambahkan bahwa rumah sakit-rumah sakit di Inggris sekarang berada di bawah tekanan lebih besar daripada yang pernah dialami sebelumnya selama pandemi.
Inilah VOA Washington.
Bursa saham New York atau NYSE menyatakan tidak akan lagi melanjutkan rencana untuk mengeluarkan 3 perusahaan telekomunikasi Tiongkok dari papan bursa sesuai dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump. Bursa hari Senin menyebutkan di websitenya mengenai pembatalan keputusan sebelumnya setelah konsultasi lebih lanjut dengan regulator. NYSE Kamis lalu menyatakan sedang dalam proses mengeluarkan perusahaan milik negara China Telecom Corp Limited, China Mobile Limited, dan China Unicorn Hong Kong Limited berdasarkan perintah Trump yang dikeluarkan November lalu yang melarang perusahaan-perusahaan dan individu-individu Amerika untuk berinvestasi di sedikitnya 31 perusahaan yang diyakini terkait dengan militer Tiongkok. Kementerian Perdagangan Tiongkok hari Sabtu memperingatkan bahwa Beijing akan mengambil langkah-langkah balasan yang diperlukan untuk melindungi perusahaan-perusahaannya. Para perunding Afghanistan melanjutkan pembicaraan dengan Taliban Selasa yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Tarek Farhadi, mantan penasihat pemerintah Afghanistan, mengatakan pemerintah dan Taliban adalah dua minoritas yang berperang, sementara rakyat Afghanistan terperangkap di antara mereka. Yang satu mengatakan mereka mewakili negara, yang lain mengatakan kami ingin mengakhiri pendudukan asing dan korupsi. Tapi perang ini hanyalah tentang kekuasaan, katanya. Pembicaraan itu berlangsung di tengah meningkatnya keraguan atas kesepakatan damai Amerika Serikat Taliban yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Penarikan pasukan Amerika yang dipercepat yang diperintahkan oleh Trump berarti hanya 2.500 tentara Amerika yang masih akan berada di Afghanistan ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat bulan ini. Biden telah menganjurkan telah mempertahankan kehadiran pasukan Amerika dalam jumlah kecil di Afghanistan, tetapi para pemimpin Taliban dengan tegas menolak keberadaan pasukan asing. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus
COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 5 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 779.548 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.445 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.643 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 645.746. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 198 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 23.109. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 70.201. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Bapak Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan pada tanggal 8 Januari 2021 ini karena memang sudah menjalani dari putusan pidananya 15 tahun. Dan ini adalah bebas murni. Jadi bebas murni tanpa syarat dan lain-lain. Ini penting banget. Jadi murni ini tidak ada pertimbangan yang lain-lain. Bukan karena Pak Ba'asyir ini sudah lansia, bukan karena Pak Ba'asyir ini sakit-sakitan, tidak. Tapi memang sudah menjalani 15 tahun pidana. Itu dikurangi tadi remisi.
Demikian pernyataan Rika Aprianti, Kabag Humas Dijen Pemasyarakatan ketika dihubungi VOA Selasa pagi terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur dalam waktu dekat ini. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa begitu dibebaskan, salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukarjo itu menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Pihak keluarga yang sudah diberitahu ke Lapas Gunung Sindur Mujiarto mengatakan akan berangkat menuju Jakarta Selasa ini. Ditemui VOA di Sukarjo, juru bicara keluarga yang juga putra Ba'asyir, Abdul Rohim Ba'asyir mengatakan akan terlebih dahulu bergabung dengan tim penasihat hukum mereka di Jakarta untuk kemudian bersama-sama ke Bogor.
Dari keluarga hari ini rencana yang mau berangkat, Insya Allah.
Berapa orang?
Saya ditemani oleh 2 orang nanti, hanya ketiga nanti kami ke sana bergabung bersama dengan teman-teman dari tim penasihat hukum, Insya Allah nanti. Hari Jumat kami menjemput ke LP atau di lapas.
Lebih lanjut, Iim mengatakan belum diketahui jam berapa ayahnya itu akan dibebaskan Jumat besok. Keluarga, tambah Iim, akan berkoordinasi dengan tim pengacara Muslim yang mendampingi proses administrasi. Dari pantauan VOA di sekitar Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo Selasa, di depan pos satpam dipasang spanduk putih bertuliskan pengumuman bahwa tidak ada acara seremonial kedatangan Ba'asyir di pesantren itu. Keluarga juga ingin menjaga kesehatan Ba'asyir. Sebagaimana diketahui, kondisi kesehatan Ba'asyir sempat menurun pada akhir November lalu. Secara terpisah, juru bicara Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo, Muhammad Darwis mengatakan telah mengantisipasi terjadinya kerumunan massa saat kedatangan Ba'asyir.
Jadi keinginan keluarga tidak ada pertemuan, tidak ada semacam penyambutan seremonial dan sebagainya. Biasa saja lah apa yang bisa kita siapkan di sini supaya tamu rombongan yang memang mengantar dari Ustadz itu ke sini, kepulangan Ustadz, ya para asatidz yang ada di dalam saja yang sama keluarga itu yang kita siapkan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perempuan menjadi prioritas berbagai program yang didanai APBN. Bukan hanya tahun ini, tetapi juga anggaran tahun sebelumnya. Keberpihakan itu, kata Sri Mulyani, antara lain karena perempuan juga yang menjadi investor mayoritas bagi surat utang negara. Berbicara dalam refleksi awal tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia Senin 4 Januari sore, Sri Mulyani memaparkan ketika pendapatan turun karena goncangan ekonomi, pemerintah harus menerbitkan surat utang negara.
Utangnya ke siapa? Ke para ibu-ibu, nih lihat demografi investor kita yang membeli retail, 56% adalah perempuan. Mereka yang membeli surat berharga negara. Bahkan untuk ORI bisa mencapai 58%. Jadi perempuan itu mampu dan mereka ngerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang baik.
Dalam politik luar negeri sepanjang 2020, Indonesia juga selalu berupaya memposisikan isu perempuan dalam arus utama, seperti dipaparkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga berbicara dalam diskusi ini. Pandemi telah memperberat upaya perdamaian di dunia termasuk memperparah dampak konflik. Namun peran Indonesia untuk terlibat dalam upaya global tidak terhenti, khususnya menyangkut perempuan.
Di semua diskusi internasional, kita letakkan isu perlindungan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan secara bersama.
Semangat itu diwujudkan dalam berbagai langkah. Retno memberi contoh inisiasi Indonesia melalui resolusi 2538 mengenai Women in Peacekeeping yang juga sudah diadopsi. Menurut Retno, ini merupakan resolusi pertama Dewan Keamanan PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi perdamaian dunia. Di sektor tenaga kerja, pandemi juga memberikan dampak yang lebih berat bagi perempuan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengakui banyak perempuan bekerja mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan. Skema bekerja dari rumah sebenarnya juga memberi beban tambahan bagi perempuan.
Selanjutnya dengan adanya kegiatan school from home bagi anak-anak usia sekolah, ini juga menambah beban bagi sebagian besar ibu yang harus menjadi garda terdepan untuk mendampingi proses pembelajaran anak di rumah.
Masih ditambah lagi dengan regulasi ketenagakerjaan kurang memberikan fleksibilitas jam kerja, sehingga banyak perempuan yang masih enggan masuk ke pasar kerja. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 masih mewarnai awal tahun 2021. Walaupun di berbagai negara termasuk di Indonesia dan Amerika, vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan, banyak pakar yang mengatakan tetap akan terjadi kenormalan baru terhadap perilaku manusia pasca pandemi ini. Lalu bagaimana sikap kita pada awal tahun 2021? Dalam menjalani pandemi yang masih berlangsung dengan the new normal yang sepertinya akan terus bersama kita, berikut tips dari 3 profesional dalam 3 bidang yang berbeda, kuliner, fashion, dan digital production. Berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona bukan berarti membatasi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Diaspora Indonesia, Sony Sumarsono, seorang eksekutif chef di sebuah restoran mewah dengan fasilitas ruang pesta bernama Pines Manor di New Jersey, Amerika, mengatakan,
jadi kita harus semangat. Saat ini, sewaktu pandemi ini kita di rumah, banyak seperti International Chef Association dan American Chef Federation, ya, itu mengulurkan tangan untuk memberi free schooling atau free tutoring, di mana kita bisa belajar di online learning. Itu harus kita manfaatkan waktu itu untuk belajar sesuatu yang baru. Suatu hari kita akan bangkit lagi dengan ide yang baru.
Purana Indonesia adalah fashion label atau merek busana Indonesia yang produknya sudah menembus pasar internasional seperti Kuwait dan Amerika Serikat. Bagi Nonita Respati, co-founder dan creative director dari Purana, pandemi yang terjadi justru menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan memaksimalkan penjualan online tanpa perlu biaya sewa toko. Nonita juga mengatakan,
pindahan dari offline ke online dan juga perubahan karakter konsumen ini justru harus dimanfaatkan untuk semua fashion label di Indonesia untuk lebih bersemangat lagi menghadapi situasi seusai pandemi, termasuk juga menciptakan dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk fashion yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat pandemi, seperti contohnya 24/7 outfit, dan juga produk fashion yang dari sisi harga itu dia affordable.
Satu tips lainnya untuk mengawali tahun 2021 adalah bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Itulah yang disampaikan David Alexander, pendiri Empalme Studio yang saat ini banyak menggarap event-event besar secara virtual di Indonesia.
Join komunitas tuh banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share, cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu. kita pun setiap hari ada aja yang aku belajar hal baru. Dan kadang-kadang juga belajar hal barunya dari yang baru-baru juga gitu. Karena mereka keterbatasan dana dan segala macam, mereka jadi kreatif. Terus kita yang di level pro tuh, oh bisa juga ya gitu ya.
Selamat mengisi tahun 2021 dengan lebih produktif dan kreatif. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional
berikut
ini. Lebih dari
350.000 warga di Amerika Serikat telah meninggal karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu. Angka tersebut sekitar seperempat dari kematian di seluruh dunia akibat virus itu. Presiden Donald Trump mengatakan di Twitter jumlah kasus COVID-19 dan kematian di Amerika dibesar-besarkan karena cara negara itu menentukan kasus COVID-19. Ahli penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, tidak setuju.
Well, the deaths are real deaths. I mean, all you need to do is to go out into the trenches, go to the hospitals, see.
Angka kematian itu nyata. Maksud saya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke lapangan, pergi ke rumah sakit, melihat apa yang dihadapi para petugas kesehatan. Mereka dalam keadaan yang sangat tertekan.
Upaya untuk memvaksinasi orang tersandung. Pada 31 Desember, sekitar 2,8 juta orang telah divaksinasi, hanya sebagian kecil dari target 20 juta yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena salah perhitungan tentang persediaan vaksin dan kurangnya kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 4,2 juta orang Amerika telah menerima vaksin. Dr. Fauci menambahkan,
you have to have a real interaction, a real partnership between the federal government and the states. That's what we're trying to do. Hopefully that...
Kita harus punya interaksi yang nyata, melakukan kemitraan nyata antara pemerintah federal dan negara bagian. Itulah yang kami coba lakukan. Semoga itu terwujud ketika kita memasuki awal tahun ini.
Presiden Trump mengatakan pemerintah federal telah mendistribusikan vaksin, tetapi negara bagian harus mempercepat pemberian suntikan vaksin tersebut. Baik pemberantasan virus maupun kampanye vaksinasi, ini adalah sebuah perjuangan yang diharapkan bisa dimenangkan Amerika dalam tahun yang baru ini. Untuk Puspita Sariwati, Mitrini Kyopani, Voice of America.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Two more. One, two.
Seorang pengajar kebugaran, Brenda Zeff, mengatakan,
I've taught this class for probably 12 years. It's a combination of...
Saya telah mengajar di latihan kebugaran ini selama 12 tahun. Saya mengajarkan gabungan antara pilates dan yoga. Maka kami menggabungkan kekuatan inti dan fleksibilitas serta beberapa meditasi yoga.
Salah seorang pesertanya, Heidi Tyron, mengatakan senang berada di luar dan menikmati udara segar, tidak berada di ruangan tertutup. Tetapi ada aspek keseimbangan, kita harus berlatih sedikit lebih keras karena permukaan tanah yang tidak rata. Jadi kita memperoleh latihan tambahan dengan cara ini. Laurie Strickland, Direktur Pusat Rekreasi Kebugaran South Run, mengatakan,
program yang kami lakukan sekarang ini adalah latihan kebugaran di luar gedung.
Laurie menambahkan, karena kini tidak ada kelas di dalam ruangan karena peraturan menjaga jarak sosial dan pembatasan COVID-19, serta semuanya harus disanitasi, maka kami harus menerapkan sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada para pelanggan. Kami hanya mengizinkan 9 orang di dalam ruangan, kami harus memastikan pelanggan aman. Banyak pelanggan yang tidak siap masuk ke dalam ruangan. Jadi yang kami lakukan adalah pemanasan, katanya.
We've implemented virtual classes where kami melakukan kelas virtual di mana kita cukup mengklik tautan dan kemudian mengikuti kelas latihan.
Patrick Hall, seorang peserta latihan body combat, mengemukakan ia beruntung karena kantornya mengizinkannya bekerja dari rumah sejak bulan Maret lalu. Kekurangannya adalah latihan itu dilakukan di pusat kebugaran di kantor tempat ia bekerja. Jadi itu sama saja. Benar-benar membebani kegiatan olahraga rutinnya. Olahraga sangat penting bagi tubuh, tidak hanya secara fisik namun juga emosi, terutama ketika sedang stres. Olahraga membuat tubuh kita merasa lebih baik dan lebih sehat. Ini adalah cara yang bagus untuk keluar rumah, melakukan sesuatu, dan tidak hanya berdiam atau duduk di depan televisi. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Driving While Back mendokumentasikan perlakuan tidak adil terhadap para pengendara Amerika keturunan Afrika. Ini adalah sebuah film dokumenter oleh sutradara film Rick Burns dan sejarawan Gretchen Sorin yang melacak kembali racial profiling atau penyasaran warga Afrika keturunan Afrika sekedar untuk dicari-cari kesalahannya sejak masa perbudakan. Film ini memperlihatkan diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi warga kulit hitam di Amerika pada saat mereka sedang mengemudi kendaraan. Saat dihubungi lewat Skype, produser film Gretchen Sorin memberi penjelasan sebagai berikut.
In order to understand what's happening today, I felt strongly, we felt strongly that you had to go all the way back to slavery.
Untuk bisa memahami apa yang terjadi pada hari ini, menurut saya, kita harus meniti kembali ke masa perbudakan, karena saat itulah kebebasan bagi warga kulit hitam tidak diberikan. Demikian pula halnya kebebasan bergerak untuk mereka.
Film ini mendokumentasikan masa antebellum di Amerika, yaitu era dari akhir abad ke-18 sampai Perang Saudara pecah pada 1861. Waktu itu, para pemilik perkebunan merekrut milisi yang melakukan patroli dan memantau serta menghukum para budak yang berusaha melarikan diri. Pemburu budak-budak ini merupakan perintis dari kelompok white supremacist atau kelompok supremasi putih dan penegak hukum lokal di era pasca perbudakan yang disebut era Jim Crow. Dihubungi lewat Skype, Rick Burns mengatakan,
"Liberty is locomotion. It was a form of self empowerment."
Itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan diri. Anda mengendarai sebuah mobil, Anda pergi ke tujuan yang Anda kehendaki kapan saja Anda mau. Juga ketidaksediaan untuk duduk di baris belakang kendaraan umum. Ini semua membuka sebuah dunia yang penuh tantangan, karena Anda harus melewati semua ruang-ruang ini, di mana kebebasan gerak warga kulit hitam Amerika dipersepsikan sebagai mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan, serta harus dicegah oleh sebagian besar penduduk kulit putih.
Khususnya pada malam hari, pengendara berkulit hitam menghadapi bahaya. Sejarawan Herb Boyd, yang menjadi salah satu film dokumenter ini, mengatakan,
"So one of the hazards of driving was encountering people who were
salah satu bahaya ketika mengemudikan mobil adalah bertemu dengan orang-orang tidak peduli dengan keselamatan diri Anda di tengah-tengah hutan. Karena ada bahaya Anda kemungkinan bisa digantung atau paling tidak diganggu atau diancam."
The Negro Motorist Green Book mencatat tempat-tempat seperti itu. Buku itu diterbitkan pada 1936 oleh pengantar pos Victor Hugo Green dan memberi petunjuk lokasi dari bisnis skala kecil milik warga kulit hitam di seluruh Amerika. Pada akhirnya, menurut Rick Burns, pembangunan jalan-jalan raya di Amerika memberikan pengemudi kulit hitam semacam perlindungan, sebuah opsi lain ketimbang harus menelusuri jalan-jalan lokal. Tetapi, sebagaimana diperlihatkan oleh film dokumenter ini, pengemudi kulit hitam terus dihadapkan pada ancaman racial profiling dan jauh lebih sering ditahan oleh polisi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
DJ terkenal David Guetta kembali hadir di tahun 2021 setelah vakum pada masa pandemi. Ia mengatakan pandemi membuatnya menghasilkan karya-karya musik baru. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika David Guetta mempersiapkan pertunjukan malam tahun baru lalu di Paris, Guetta mengatakan selama pandemi, ia telah menghasilkan banyak musik baru sewaktu harus tinggal di rumah. DJ asal Prancis ini mengatakan ia melewatkan tahun 2020 di Miami. Pandemi telah menghentikan kegiatan klub malam dan merugikan pertunjukannya di seluruh dunia. Tapi Guetta mengatakan terperangkap di rumah justru meningkatkan kreativitasnya.
Well, I realized how my lifestyle is not healthy. The fact that I'm constantly on a plane, being jet lagged and all of this, you know. And just to be able to wake up every day at the same time in the same bed and go make music after my breakfast, that was kind of crazy. I haven't done this for 20 years. And I have music for the next years.
Saya menyadari bagaimana tidak sehatnya gaya hidup saya. Saya terus di pesawat, jet lag. Bisa bangun setiap hari pada jam yang sama di tempat tidur yang sama, lalu membuat musik setelah sarapan sangat luar biasa. Saya belum pernah melakukan ini selama 20 tahun, kata Guetta sebelum pertunjukannya di Museum Louvre di Paris untuk malam tahun baru. Guetta Selasa 29 Desember 2020 merekam pertunjukannya di depan piramid kaca Museum de Louvre Paris selama 1 jam untuk pertunjukan malam tahun baru. Pertunjukannya dilengkapi gemerlap lampu dan laser yang membelah kegelapan kota Paris, namun tidak ada kerumunan penonton karena pemberlakuan jam malam. Pertunjukan Guetta itu juga di-streaming di berbagai platform pada malam tahun baru. Seperti DJ lainnya yang bekerja di malam hari, Guetta berharap tahun 2021 akan lebih baik dan bisa mengalahkan virus sehingga memungkinkan tempat-tempat dansa dibuka kembali dengan pesta paling meriah. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengharuskannya menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus pun sangatlah dibutuhkan. Seorang pelajar di negara bagian Virginia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi komunitasnya.
My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Desk yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Kobe melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya. Ketika ia pertama kali mengumumkan rencana tersebut di halaman Facebooknya, tanpa ia sangka langsung menjadi semi-viral di komunitas dalam semalam. Kobe mengatakan,
everyone just kept resharing it. So donations were plentiful. People have been really generous with it. So
semua orang terus menyebarkannya kembali, donasi pun banyak sekali. Orang-orang sangat bermurah hati dan syukurlah donasi menutupi semua biaya proyek ini, kata Kobe. Kini pesanan meja Kobe pun terus bertambah. Ia telah membuat 50 meja, 30 diantaranya diantarkan ke sekolah dan 20 sisanya diberikan langsung ke anak yang membutuhkan yang menghubunginya secara langsung. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Kobe ini. Jennifer Chung, manajer dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders."
Kami segera menyadari kalau kami bisa melibatkan diri di sini karena Kobe telah menerima begitu banyak pesanan meja yang tidak dapat ia penuhi dengan cepat, kata Jennifer. Proyek Kobe ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Kobe pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini karena merasakan kebahagiaan ketika melihat kegembiraan wajah dari anak dan orang tua yang menerima meja buatan Kobe. Kobe pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Donald Trump mengatakan di Twitter jumlah kasus COVID-19 dan kematian di Amerika dibesar-besarkan karena cara negara itu menentukan kasus COVID-19.
DJ terkenal David Guetta kembali hadir di tahun 2021 setelah vakum pada masa pandemi. Ia mengatakan pandemi membuatnya menghasilkan karya-karya musik baru.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 5 Januari bersama Lea Johannes. Korea Utara tidak terlihat sedang mempersiapkan provokasi besar pada awal pemerintahan Presiden Amerika terpilih Joe Biden, kata seorang jenderal senior Amerika Serikat di Korea Selatan, di tengah-tengah kekhawatiran Pyongyang dalam waktu dekat akan melakukan uji coba misil atau senjata lainnya. Kami tidak melihat ada indikator yang menunjukkan akan ada provokasi besar, tapi itu hari ini. Ini dapat berubah pekan depan, kata Jenderal Robert Abrams, Panglima Pasukan Amerika Serikat di Korea atau USFK, dalam suatu forum daring hari Selasa. Korea Utara menetapkan waktu untuk uji coba penting, termasuk misil balistik atau senjata nuklir, pada sekitar transisi Presiden Amerika Serikat. Suatu upaya untuk menunjukkan kemampuan militernya dan kemungkinan meningkatkan pengaruhnya dalam perundingan selanjutnya dengan Washington. Menteri Kabinet Inggris Michael Gove mengatakan Selasa, belum pasti Inggris akan dapat mencabut lockdown nasional terkait virus corona pada pertengahan Februari. Gove mengatakan bahwa negara tersebut kemungkinan baru dapat melonggarkan beberapa pembatasan pada bulan Maret.
What we will be doing is everything we can to make sure that as many people as possible are vaccinated so that we can begin progressively to lift restrictions.
Pernyataan Gove ini muncul sehari setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan putaran baru lockdown. Sekolah-sekolah dan toko-toko yang dianggap tidak esensial diharuskan tutup, sementara negara itu mulai memvaksinasi para pekerja perawatan kesehatan dan warga lanjut usia. Johnson mengatakan warga harus tinggal di rumah sampai setidaknya pertengahan Februari dan menambahkan bahwa rumah sakit-rumah sakit di Inggris sekarang berada di bawah tekanan lebih besar daripada yang pernah dialami sebelumnya selama pandemi.
Inilah VOA Washington.
Bursa saham New York atau NYSE menyatakan tidak akan lagi melanjutkan rencana untuk mengeluarkan 3 perusahaan telekomunikasi Tiongkok dari papan bursa sesuai dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump. Bursa hari Senin menyebutkan di websitenya mengenai pembatalan keputusan sebelumnya setelah konsultasi lebih lanjut dengan regulator. NYSE Kamis lalu menyatakan sedang dalam proses mengeluarkan perusahaan milik negara China Telecom Corp Limited, China Mobile Limited, dan China Unicorn Hong Kong Limited berdasarkan perintah Trump yang dikeluarkan November lalu yang melarang perusahaan-perusahaan dan individu-individu Amerika untuk berinvestasi di sedikitnya 31 perusahaan yang diyakini terkait dengan militer Tiongkok. Kementerian Perdagangan Tiongkok hari Sabtu memperingatkan bahwa Beijing akan mengambil langkah-langkah balasan yang diperlukan untuk melindungi perusahaan-perusahaannya. Para perunding Afghanistan melanjutkan pembicaraan dengan Taliban Selasa yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Tarek Farhadi, mantan penasihat pemerintah Afghanistan, mengatakan pemerintah dan Taliban adalah dua minoritas yang berperang, sementara rakyat Afghanistan terperangkap di antara mereka. Yang satu mengatakan mereka mewakili negara, yang lain mengatakan kami ingin mengakhiri pendudukan asing dan korupsi. Tapi perang ini hanyalah tentang kekuasaan, katanya. Pembicaraan itu berlangsung di tengah meningkatnya keraguan atas kesepakatan damai Amerika Serikat-Taliban yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Penarikan pasukan Amerika yang dipercepat yang diperintahkan oleh Trump berarti hanya 2.500 tentara Amerika yang masih akan berada di Afghanistan ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat bulan ini. Biden telah menganjurkan telah mempertahankan kehadiran pasukan Amerika dalam jumlah kecil di Afghanistan, tetapi para pemimpin Taliban dengan tegas menolak keberadaan pasukan asing. Demikian berita malam dari VOA Washington.
COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 5 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 779.548 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.445 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.643 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 645.746. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 198 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 23.109. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 70.201. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Bapak Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan pada tanggal 8 Januari 2021 ini karena memang sudah menjalani dari putusan pidananya 15 tahun. Dan ini adalah bebas murni. Jadi bebas murni tanpa syarat dan lain-lain. Ini penting banget. Jadi murni ini tidak ada pertimbangan yang lain-lain. Bukan karena Pak Ba'asyir ini sudah lansia, bukan karena Pak Ba'asyir ini sakit-sakitan, tidak. Tapi memang sudah menjalani 15 tahun pidana. Itu dikurangi tadi remisi.
Demikian pernyataan Rika Aprianti, Kabag Humas Dijen Pemasyarakatan ketika dihubungi VOA Selasa pagi terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur dalam waktu dekat ini. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa begitu dibebaskan, salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukarjo itu menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Pihak keluarga yang sudah diberitahu ke Lapas Gunung Sindur Mujiarto mengatakan akan berangkat menuju Jakarta Selasa ini. Ditemui VOA di Sukarjo, juru bicara keluarga yang juga putra Ba'asyir, Abdul Rohim Ba'asyir mengatakan akan terlebih dahulu bergabung dengan tim penasihat hukum mereka di Jakarta untuk kemudian bersama-sama ke Bogor.
Dari keluarga hari ini rencana yang mau berangkat, Insya Allah.
Berapa orang?
Saya ditemani oleh 2 orang nanti, hanya 3, nanti kami ke sana bergabung bersama dengan teman-teman dari tim penasihat hukum, Insya Allah nanti. Hari Jumat kami menjemput ke LP atau di lapas.
Lebih lanjut, Iim mengatakan belum diketahui jam berapa ayahnya itu akan dibebaskan Jumat besok. Keluarga, tambah Iim, akan berkoordinasi dengan tim pengacara Muslim yang mendampingi proses administrasi. Dari pantauan VOA di sekitar Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo Selasa, di depan pos satpam dipasang spanduk putih bertuliskan pengumuman bahwa tidak ada acara seremonial kedatangan Ba'asyir di pesantren itu. Keluarga juga ingin menjaga kesehatan Ba'asyir. Sebagaimana diketahui, kondisi kesehatan Ba'asyir sempat menurun pada akhir November lalu. Secara terpisah, juru bicara Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo, Muhammad Darwis mengatakan telah mengantisipasi terjadinya kerumunan massa saat kedatangan Ba'asyir.
Jadi keinginan keluarga tidak ada pertemuan, tidak ada semacam penyambutan seremonial dan sebagainya. Biasa saja lah apa yang bisa kita siapkan di sini supaya tamu rombongan yang memang mengantar dari ustadz itu ke sini, kepulangan ustadz, ya para asatidz yang ada di dalam saja yang sama keluarga itu yang kita siapkan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perempuan menjadi prioritas berbagai program yang didanai APBN. Bukan hanya tahun ini, tetapi juga anggaran tahun sebelumnya. Keberpihakan itu, kata Sri Mulyani, antara lain karena perempuan juga yang menjadi investor mayoritas bagi surat utang negara. Berbicara dalam refleksi awal tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia Senin 4 Januari sore, Sri Mulyani memaparkan ketika pendapatan turun karena guncangan ekonomi, pemerintah harus menerbitkan surat utang negara.
Utangnya ke siapa? Ke para ibu-ibu. Nih lihat, demografi investor kita yang membeli retail, 56% adalah perempuan. Mereka yang membeli surat berharga negara. Bahkan untuk ORI bisa mencapai 58%. Jadi perempuan itu mampu dan mereka ngerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang baik.
Dalam politik luar negeri sepanjang 2020, Indonesia juga selalu berupaya memposisikan isu perempuan dalam arus utama, seperti dipaparkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga berbicara dalam diskusi ini. Pandemi telah memperberat upaya perdamaian di dunia termasuk memperparah dampak konflik. Namun peran Indonesia untuk terlibat dalam upaya global tidak terhenti, khususnya menyangkut perempuan.
Di semua diskusi internasional, kita letakkan isu perlindungan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan secara bersama.
Semangat itu diwujudkan dalam berbagai langkah. Retno memberi contoh inisiasi Indonesia melalui resolusi 2538 mengenai Women in Peacekeeping yang juga sudah diadopsi. Menurut Retno, ini merupakan resolusi pertama Dewan Keamanan PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi perdamaian dunia. Di sektor tenaga kerja, pandemi juga memberikan dampak yang lebih berat bagi perempuan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengakui banyak perempuan bekerja mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan. Skema bekerja dari rumah sebenarnya juga memberi beban tambahan bagi perempuan.
Selanjutnya dengan adanya kegiatan school from home bagi anak-anak usia sekolah, ini juga menambah beban bagi sebagian besar ibu yang harus menjadi garda terdepan untuk mendampingi proses pembelajaran anak di rumah.
Masih ditambah lagi dengan regulasi ketenagakerjaan kurang memberikan fleksibilitas jam kerja, sehingga banyak perempuan yang masih enggan masuk ke pasar kerja. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 masih mewarnai awal tahun 2021. Walaupun di berbagai negara termasuk di Indonesia dan Amerika, vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan, banyak pakar yang mengatakan tetap akan terjadi kenormalan baru terhadap perilaku manusia pasca pandemi ini. Lalu bagaimana sikap kita pada awal tahun 2021? Dalam menjalani pandemi yang masih berlangsung dengan the new normal yang sepertinya akan terus bersama kita, berikut tips dari 3 profesional dalam 3 bidang yang berbeda, kuliner, fashion, dan digital production. Berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona bukan berarti membatasi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Diaspora Indonesia, Sony Sumarsono, seorang eksekutif chef di sebuah restoran mewah dengan fasilitas ruang pesta bernama Pines Manor di New Jersey, Amerika, mengatakan,
jadi kita harus semangat. Saat ini, sewaktu pandemi ini kita di rumah, banyak seperti International Chef Association dan American Chef Federation, ya, itu mengulurkan tangan untuk memberi free schooling atau free tutoring, di mana kita bisa belajar di online learning. Itu harus kita manfaatkan waktu itu untuk belajar sesuatu yang baru. Suatu hari kita akan bangkit lagi dengan ide yang baru.
Purana Indonesia adalah fashion label atau merek busana Indonesia yang produknya sudah menembus pasar internasional seperti Kuwait dan Amerika Serikat. Bagi Nonita Respati, co-founder dan creative director dari Purana, pandemi yang terjadi justru menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan memaksimalkan penjualan online tanpa perlu biaya sewa toko. Nonita juga mengatakan,
pindahan dari offline ke online dan juga perubahan karakter konsumen ini justru harus dimanfaatkan untuk semua fashion label di Indonesia untuk lebih bersemangat lagi menghadapi situasi seusai pandemi, termasuk juga menciptakan dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk fashion yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat pandemi, seperti contohnya 24/7 outfit, dan juga produk fashion yang dari sisi harga itu dia affordable.
Satu tips lainnya untuk mengawali tahun 2021 adalah bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Itulah yang disampaikan David Alexander, pendiri Empalme Studio yang saat ini banyak menggarap event-event besar secara virtual di Indonesia.
Join komunitas tuh banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share. Cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu. Kita pun setiap hari ada aja yang aku belajar hal baru. Dan kadang-kadang juga belajar hal barunya dari yang baru-baru juga gitu. Karena mereka keterbatasan dana dan segala macam, mereka jadi kreatif. Terus kita yang di level pro tuh, oh bisa juga ya gitu ya.
Selamat mengisi tahun 2021 dengan lebih produktif dan kreatif. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional
berikut ini.
Lebih dari
350.000 warga di Amerika Serikat telah meninggal karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu. Angka tersebut sekitar seperempat dari kematian di seluruh dunia akibat virus itu. Presiden Donald Trump mengatakan di Twitter jumlah kasus COVID-19 dan kematian di Amerika dibesar-besarkan karena cara negara itu menentukan kasus COVID-19. Ahli penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, tidak setuju.
Well, the deaths are real deaths. I mean, all you need to do is to go out into the trenches, go to the hospitals, see.
Angka kematian itu nyata. Maksud saya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke lapangan, pergi ke rumah sakit, melihat apa yang dihadapi para petugas kesehatan. Mereka dalam keadaan yang sangat tertekan.
Upaya untuk memvaksinasi orang tersandung. Pada 31 Desember, sekitar 2,8 juta orang telah divaksinasi, hanya sebagian kecil dari target 20 juta yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena salah perhitungan tentang persediaan vaksin dan kurangnya kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 4,2 juta orang Amerika telah menerima vaksin. Dr. Fauci menambahkan,
you have to have a real interaction, a real partnership between the federal government and the states. That's what we're trying to do. Hopefully that...
Kita harus punya interaksi yang nyata, melakukan kemitraan nyata antara pemerintah federal dan negara bagian. Itulah yang kami coba lakukan. Semoga itu terwujud ketika kita memasuki awal tahun ini.
Presiden Trump mengatakan pemerintah federal telah mendistribusikan vaksin, tetapi negara bagian harus mempercepat pemberian suntikan vaksin tersebut. Baik pemberantasan virus maupun kampanye vaksinasi, ini adalah sebuah perjuangan yang diharapkan bisa dimenangkan Amerika dalam tahun yang baru ini. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Two more. One, two.
Seorang pengajar kebugaran, Brenda Zeff, mengatakan,
I've taught this class for probably 12 years. It's a combination of...
Saya telah mengajar di latihan kebugaran ini selama 12 tahun. Saya mengajarkan gabungan antara pilates dan yoga. Maka kami menggabungkan kekuatan inti dan fleksibilitas serta beberapa meditasi yoga.
Salah seorang pesertanya, Heidi Tyron, mengatakan, senang berada di luar dan menikmati udara segar, tidak berada di ruangan tertutup. Tetapi ada aspek keseimbangan, kita harus berlatih sedikit lebih keras karena permukaan tanah yang tidak rata. Jadi kita memperoleh latihan tambahan dengan cara ini. Laurie Strickland, Direktur Pusat Rekreasi Kebugaran South Run, mengatakan,
program yang kami lakukan sekarang ini adalah latihan kebugaran di luar gedung.
Laurie menambahkan, karena kini tidak ada kelas di dalam ruangan karena peraturan menjaga jarak sosial dan pembatasan COVID-19, serta semuanya harus disanitasi, maka kami harus menerapkan sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada para pelanggan. Kami hanya mengizinkan 9 orang di dalam ruangan, kami harus memastikan pelanggan aman. Banyak pelanggan yang tidak siap masuk ke dalam ruangan. Jadi yang kami lakukan adalah pemanasan, katanya.
We've implemented virtual classes where kami melakukan kelas virtual di mana kita cukup mengklik tautan dan kemudian mengikuti kelas latihan.
Patrick Hall, seorang peserta latihan body combat, mengemukakan ia beruntung karena kantornya mengizinkannya bekerja dari rumah sejak bulan Maret lalu. Kekurangannya adalah latihan itu dilakukan di pusat kebugaran di kantor tempat ia bekerja. Jadi itu sama saja, benar-benar membebani kegiatan olahraga rutinnya. Olahraga sangat penting bagi tubuh, tidak hanya secara fisik namun juga emosi, terutama ketika sedang stres. Olahraga membuat tubuh kita merasa lebih baik dan lebih sehat. Ini adalah cara yang bagus untuk keluar rumah, melakukan sesuatu, dan tidak hanya berdiam atau duduk di depan televisi. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Driving While Back mendokumentasikan perlakuan tidak adil terhadap para pengendara Amerika keturunan Afrika. Ini adalah sebuah film dokumenter oleh sutradara film Rick Burns dan sejarawan Gretchen Sorin yang melacak kembali racial profiling atau penyasaran warga Afrika keturunan Afrika sekedar untuk dicari-cari kesalahannya sejak masa perbudakan. Film ini memperlihatkan diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi warga kulit hitam di Amerika pada saat mereka sedang mengemudi kendaraan. Saat dihubungi lewat Skype, produser film Gretchen Sorin memberi penjelasan sebagai berikut.
In order to understand what's happening today, I felt strongly, we felt strongly that you had to go all the way back to slavery.
Untuk bisa memahami apa yang terjadi pada hari ini, menurut saya, kita harus meniti kembali ke masa perbudakan, karena saat itulah kebebasan bagi warga kulit hitam tidak diberikan. Demikian pula halnya kebebasan bergerak untuk mereka.
Film ini mendokumentasikan masa antebellum di Amerika, yaitu era dari akhir abad ke-18 sampai Perang Saudara pecah pada 1861. Waktu itu para pemilik perkebunan merekrut milisi yang melakukan patroli dan memantau serta menghukum para budak yang berusaha melarikan diri. Pemburu budak-budak ini merupakan perintis dari kelompok white supremacist atau kelompok supremasi putih dan penegak hukum lokal di era pasca perbudakan yang disebut era Jim Crow. Dihubungi lewat Skype, Rick Burns mengatakan,
"Liberty is locomotion. It was a form of self empowerment."
Itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan diri. Anda mengendarai sebuah mobil, Anda pergi ke tujuan yang Anda kehendaki kapan saja Anda mau. Juga ketidaksediaan untuk duduk di baris belakang kendaraan umum. Ini semua membuka sebuah dunia yang penuh tantangan, karena Anda harus melewati semua ruang-ruang ini, di mana kebebasan gerak warga kulit hitam Amerika dipersepsikan sebagai mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan, serta harus dicegah oleh sebagian besar penduduk kulit putih.
Khususnya pada malam hari, pengendara berkulit hitam menghadapi bahaya. Sejarawan Herb Boyd, yang menjadi salah satu film dokumenter ini, mengatakan,
"So one of the hazards of driving was encountering people who were
salah satu bahaya ketika mengemudikan mobil adalah bertemu dengan orang-orang tidak peduli dengan keselamatan diri Anda di tengah-tengah hutan. Karena ada bahaya Anda kemungkinan bisa digantung atau paling tidak diganggu atau diancam."
The Negro Motorist Green Book mencatat tempat-tempat seperti itu. Buku itu diterbitkan pada 1936 oleh pengantar pos Victor Hugo Green dan memberi petunjuk lokasi dari bisnis skala kecil milik warga kulit hitam di seluruh Amerika. Pada akhirnya, menurut Rick Burns, pembangunan jalan-jalan raya di Amerika memberikan pengemudi kulit hitam semacam perlindungan, sebuah opsi lain ketimbang harus menelusuri jalan-jalan lokal. Tetapi, sebagaimana diperlihatkan oleh film dokumenter ini, pengemudi kulit hitam terus dihadapkan pada ancaman racial profiling dan jauh lebih sering ditahan oleh polisi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
DJ terkenal David Guetta kembali hadir di tahun 2021 setelah vakum pada masa pandemi. Ia mengatakan pandemi membuatnya menghasilkan karya-karya musik baru. Berikut laporan selengkapnya. Ketika David Guetta mempersiapkan pertunjukan malam tahun baru lalu di Paris, Guetta mengatakan selama pandemi, ia telah menghasilkan banyak musik baru sewaktu harus tinggal di rumah. DJ asal Prancis ini mengatakan ia melewatkan tahun 2020 di Miami. Pandemi telah menghentikan kegiatan klub malam dan merugikan pertunjukannya di seluruh dunia. Tapi Guetta mengatakan terperangkap di rumah justru meningkatkan kreativitasnya.
Well, I realized how my lifestyle is not healthy, the fact that I'm constantly on a plane, being jet lagged and all of this, you know. And just to be able to wake up every day at the same time in the same bed and go make music after my breakfast, that was kind of crazy. I haven't done this for 20 years. And I have music for the next years.
Saya menyadari bagaimana tidak sehatnya gaya hidup saya. Saya terus di pesawat, jet lag. Bisa bangun setiap hari pada jam yang sama di tempat tidur yang sama, lalu membuat musik setelah sarapan sangat luar biasa. Saya belum pernah melakukan ini selama 20 tahun, kata Guetta sebelum pertunjukannya di Museum Louvre di Paris untuk malam tahun baru. Guetta Selasa 29 Desember 2020 merekam pertunjukannya di depan piramid kaca Museum de Louvre Paris selama 1 jam untuk pertunjukan malam tahun baru. Pertunjukannya dilengkapi gemerlap lampu dan laser yang membelah kegelapan kota Paris, namun tidak ada kerumunan penonton karena pemberlakuan jam malam. Pertunjukan Guetta itu juga di-streaming di berbagai platform pada malam tahun baru. Seperti DJ lainnya yang bekerja di malam hari, Guetta berharap tahun 2021 akan lebih baik dan bisa mengalahkan virus sehingga memungkinkan tempat-tempat dansa dibuka kembali dengan pesta paling meriah. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengharuskannya menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus pun sangatlah dibutuhkan. Seorang pelajar di negara bagian Virginia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi komunitasnya.
My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Desk yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Kobe melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya. Ketika ia pertama kali mengumumkan rencana tersebut di halaman Facebooknya, tanpa ia sangka langsung menjadi semi-viral di komunitas dalam semalam. Kolby mengatakan,
everyone just kept resharing it, so donations were plentiful. People have been really generous with it. So
semua orang terus menyebarkannya kembali. Donasi pun banyak sekali. Orang-orang sangat bermurah hati dan syukurlah donasi menutupi semua biaya proyek ini, kata Kolby. Kini pesanan meja Kolby pun terus bertambah. Ia telah membuat 50 meja, 30 diantaranya diantarkan ke sekolah dan 20 sisanya diberikan langsung ke anak yang membutuhkan yang menghubunginya secara langsung. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Kolby ini. Jennifer Chung, manajer dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this is something that we could get involved in because he had received so many orders."
Kami segera menyadari kalau kami bisa melibatkan diri di sini karena Kolby telah menerima begitu banyak pesanan meja yang tidak dapat ia penuhi dengan cepat, kata Jennifer. Proyek Kolby ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Kolby pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini karena merasakan kebahagiaan ketika melihat kegembiraan wajah dari anak dan orang tua yang menerima meja buatan Kolby. Kolby pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
D
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.